B-laget sponset av Grillstad, lavpriskjeden Kiwi og AJ-produkter.
Skjebnekamp. Det must win.
I dag handler det om å vinne denne kampen.
Hva skjer nå? José Mourinho.
Så den passningen til Silva. Se det mottaket!
Og der sitter
han! Og Mesut Özil!
Og Taco! Han kaser!
De ser ut som amatører!
Og praktfull!
Mbappé!
Dette B-laget, I hvert fall nesten. Simen I en koronakarantene, men Jesper og Marius på plass. Årets tyngste uke det her, eller?
Hvem du?
Ja, hvem I all verden
du?
Du? Det må vi jo fortelle.
Jeg trenger jo ikke å introdusere
meg. Jo.
Litt sånn som assistenten,
ja.
Som caretaker.
Ja.
Treneren sus... Nei, alle, nei, jeg trenger ikke å...
Nei.
Introdusere
meg. Ikke ha noe fokus på meg da, men jeg heter Mathias Skarpo, så kollega av dere I sporten.
Ja.
Du jo en slags produsent for B-laget.
Ja.
Som nå har...
En slags sjef, vil jeg også si.
Ja, faktisk.
Så I dag gjelder det å levere.
Ja. En slags prosjektleder, det man kaller folk som du har lyst til å gi ansvar, men ikke lønn.
Ja.
Prosjektleder,
ja. Og stoler ikke nok på dette å kalle det da. Sjef, er det derfor du prosjektleder?
Prosjektleder,
ja. Men du har jo vært I TV 2 I en årrekke.
15 år.
15 år? Det like lenge som du har vært I TV 2, NRK, Kamerarbeiderblad.
Ja.
Ja.
Ja, så var jeg en tur I Vietnamkrigen selvfølgelig.
Det var du.
Ja da.
Skuddene I Sarajevo til 1900 der, ja.
Men sånn det.
Simen sitter hjemme med et koronasykt barn.
Ja, ja, så vi sender våre hilsener og håper at Simen snart på beina og tilbake.
Ja, jeg tror det ganske udramatisk.
Ja.
Men tilbake til det, årets tyngste uke. Dette jo på en måte tredje uka I året. Det mørkt og kaldt. Hvordan går det med deg, Espen?
Nei, det går for så vidt greit nå, men jeg fikk jo da, det kalles jo tredje dose, selv om det da var mitt andre stikk, for jeg hadde jo da korona litt back in the days. Jeg var jo relativt tidlig ute der.
Ja.
Var litt stolt over det.
Du hadde Copa Mundial-viruset.
Ja.
Det første ekte COVID-19.
Ja. Ikke noe sånn fake, Nei. Ikke noe sånn modernisert. Jeg hadde den originale.
Rett fra Kina.
Ja. Så fikk jeg da en sprøyte tidlig I uka her, og etter det, Så var det rett ut, altså.
Ja,
da var det 39 og en halv, 39 dagen etter, og i dag vi sånn passe normal igjen. Så jeg ble rett og slett satt ut av det tredje og avgjørende, ikke da stikket, mitt andre stikk, men jeg ba om Pfizer, fikk Pfizer. Det slo meg litt ut. Så det har vært en tøff uke for B-laget, ikke bare på grunn av det, men også fordi at han som sitter til venstre for meg, altså Marius Kjellbekk, han har vært døden nær han. Han har hatt så enormt med smerter. Hvorfor det?
Jeg har da bristet et ribbein.
Ikke sant?
Og det sier dem, det jo en av de store, store mytene I samfunnet. Vondt I ribbeinet. Har du bristet eller brekt?
Ja.
Jeg har bristet. Wow, sier folk da.
Det bedre å brekke.
Det er bedre å brekke det.
Ja,
bare tørt av, mener folk.
Og ribbeinet?
Ja.
Det kjenner du. Om du ler, puster, sover, går på do. Altså, uansett hva du gjør, det der.
Jeg har aldri hatt så vondt I kroppen.
Det har vært noen mørke tekstmeldinger I løpet av uka her.
Ja, altså, det har vært helt, helt for jævlig.
Ja.
Det var en liten ulykke på ski.
I helga, eller?
I helga. Ja. Gikk da en, jeg vil anslå en 24 timer før de virkelig smertene kom.
Ja.
Og de smertene var så intense at jeg klarte ikke å reise meg fra senga. Så søndag så var jeg vel da I senga til sånn 17-18, tenker jeg. Kan ikke spise, kan ikke puste, går ikke an å gå på do. Altså, det var helt ubeskrivelige smerter. Og jeg hadde tatt hva som helst hvis noen hadde kommet til meg.
Hvordan du å leve med når du har så enorme smerter? Hvordan har Astrid hatt det denne uka?
Sikkert helt jævlig. Ja. Men det blå, altså det får nå så være.
Fikk du tak I ordentlig medisin?
Ja, på mandag.
Via.
Jeg kan ikke...
Det var ikke resept, apotek, tablett. Det var via.
Altså, jeg kan ikke stå frem med en sånn der Discovery-dokumentar om narkokartell og dope sick og alt mulig, men jeg kan si så mye som at uansett hva noen hadde tilbudt meg på søndag, så hadde jeg tatt det.
Akkurat.
Absolutt alt fra eplejus til heroin, altså.
Ja, men nå du da såpass god at du kan sitte her I alle fall.
Ja da, det vondt.
Ja,
det vondt.
Men du har jo bristet et ribbein.
Ja, tross alt.
Glem ikke.
Men hva skjedde?
Skiulykke, skrens, vridning I kropp, stav I sida.
Langrenn, alpint.
Langrenn,
ja. Ja, akkurat.
Fri teknikk.
Men du går jo fort på ski, det har vi jo sett tidligere I B-laget.
Ja. Så nei da, jeg Jeg har det helt fryktelig.
Ja.
Men sånn er det.
Men der tror jeg vi i Norges toppen. Når vi har det fryktelig, ja, da har vi det veldig fryktelig.
Ja.
Da er vi flinke til å synes synd på oss selv. Jeg også har vært helt håpløs å være rundt denne uka.
Ja.
En ting er at jeg har hatt feber, men også fordi at venstre kne har vært dobbelt så stort som det høyre nå i en ukes tid.
Ja.
Fullt av væske.
Ja.
Har da ikke vært flink nok de siste 6 årene til å trene styrke på knærene, veier 110 kilo, ut og jogger, spiller litt for mye pedal, altså da blir det problemer.
Ja.
Og jeg tar da ikke de signalene tidlig nok, så selv om kneet er begynt å hovne opp, kjører videre, det blir enda mer hovent, og nå har jeg hatt så vondt i det kneet i uke,
mm,
jeg blir så forbannet.
Og tungt,
jeg blir så forbannet.
Og klart, men det er jo som jeg har sagt før, når du synker deg,
ja,
det er tungt å jobbe i støtteapparatet og dra opp Titanic.
Det,
det må bare ligge.
Ja, men jeg tror nesten ikke det er mulig.
Nei.
Jeg tror nesten ikke det er mulig. Det er kun meg selv som klarer å svømme opp til overflaten igjen. Uansett hvor mange det er hjelpemannskapet,
ja,
det er ikke mulig. Det blir bare helt sort i tillegg. Så har vi snakket om dette før også. Januar.
Ja.
For en tung måned. Når
ja,
ungene har flyttet ut hjemmefra. Det skal ikke være et sekund i Norge i januar. Enten Spania eller Florida. Det kan jeg love her og nå. Og jeg tar gjerne med dere to, pluss en hel haug andre venner. Hvis jeg en gang får 800, 900, en milliard på konto.
Og du nærmer deg nå da.
Ja, fortsatt et godt stykke igjen. Men tenk da så gøy å bare kunne reise til Florida, kjøpt en sånn 10-12 hus,
mm,
et selv, og de andre til venner og kjente. Tatt med seg hele entourage. Det er ikke noe gøy å være i Florida alene.
Nei.
Men kan du dra med deg de samme gøy alle folkene til en varmere del av verden, hvor det er faktisk lys om vinteren?
Ja.
Tenk så hyggelig, og så da hjem igjen.
Oi, nå går det unna her.
Pepsi Max og alt på bordet. Og så hjem igjen til sommeren.
Ja.
Det er det livet jeg drømmer om.
Jeg liker at du snakker deg litt varmere nå. Du kom ja, ned litt ned litt.
Jeg blir varm nå. Jeg har jo suttet i bil 4 timer fra Kristiansand. Ladetrøbbel selvfølgelig. Men jeg Skoda Enyaq viser at det skal være så mange kilometer på batteriet, og så vet jeg at det er så mange kilometer til Oslo. Begynner å kjøre litt fortere, litt kaldt, litt motvind. Går denne telleren ned. 2 ganger måtte jeg stoppe. Relativt korte pitstopp.
Mm.
Nesten sånn Formel 1-pitstopp.
Ja.
Men jeg måtte ha 2 stopp før jeg var her i Oslo.
Vi skal ha en spalte, og sjelden har Ukas mann vært mer selvsagt.
Ukas mann presenteres av pizzabakeren.
Jeg har jo funnet meg et yrke, jeg er jo pedagog. Det har interessert meg hele tiden, det er liksom hvordan du skal få lær bort på en sånn måte at den virkelig lærer å bli bedre. Den pedagogiske delen av trenergjerninga, der har jeg fått mange plussopplevelser da, i løpet av alle de årene.
Han prøvde.
Fingeren langt opp i rumpa til Muri. Det er jo han som begynner hele greiene.
Altså, spørsmålet er så tåpelig at jeg vil ikke svare mer på det. Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i revval, hva det er for noe sånt.
Jeg kommer til å skyte deg, Jan!
Hvordan uttaler dere han som spiller på høyrekanten der?
Salihamidzic. Salihamidzic.
Salihamidzic.
Det er håp i hengene snøret. It's hope in the hanging snore. Fishing snore. Fishing snore.
For en enormt fet fyr, Nils Arne Engemar.
Ja, det er... Jeg tror nok fet fyr er riktig betegnelse, egentlig.
Ja.
Han var liksom... Han var like varm som han var vrang. Han var liksom like godhjertet som han tidvis var helt jævlig. Altså, han hadde så mange sider, spektret var så bredt da, at det var bare et sånt, det var bare et show. Hele fyren var bare et vandrende show da. Og hvis du i tillegg da blander inn liksom den kompetansen og de resultatene hvor visionær han var, så er det jo, det er jo et format på han som det nesten er helt umulig å sammenligne andre med.
Ja, for meg så er han jo den største av de jeg har opplevd i norsk fotball i mitt liv. Som Marius sier, den fotballen han stod for, den uforutsigbarheten utenfor banen, på treningsfeltet, på pressekonferanser, i intervjuer. Alle hadde jo en helt enorm respekt for han.
Ja.
Alle frykta han litt,
ja,
og alle lo han. Og det elsket han jo. Det var jo det han virkelig elsket med å være sirkusdirektøren på alle mulige måter. Ja, selvfølgelig utrolig trist når sånne mennesker dør. Han har hatt sine veldig tøffe stunder gjennom sitt liv, men det har jo også stort sett vært en fest når han har da vært på treningsfeltet, på trenerbenken, i disse omgivelsene. Så det nok mange som selvfølgelig triste over at Nils Arne Eggen gått bort, men man må jo også sitte og smile og le og bli varm i hele kroppen når man tenker på alt det han har gitt så mange mennesker. I Trondheim, der er den største. Men han var jo også hele Norges Nils Arne Eggen i hele vår oppvekst. Ja, ja. Vi satt oss foran TV3, stilte inn parabolen, skrudde på Champions League, Gleditsch og gjengen som kommenterte dette på en strålende måte. Og Nils Arne Eggen da, som hadde taktpinnen, han var den som dirigerte. Jeg elsket det. Altså, jeg var jo stor Rosenborg-fan, samtidig som jeg var Start-fan, fordi at de var rundt og herjet mot Borussia Dortmund, slo Milan, altså fantastiske resultater ute i Europa. Ikke med å ligge lavt og forsvare seg, ikke ta sjanser. Her var det jo all out attack. Ja.
Og så var det teater.
Mm. Altså,
det var det som var det største, at du løste liksom alltid inn en slags billett hver gang du skulle intervjue eller snakke med Nils Arne Eggen. Da. Og du visste aldri hva du fikk, men du visste at du fikk alltid et eller annet. Da. Den pressekonferansen hvor, jeg tror faktisk det er VG ved da Øyvind Brenne, den eneste i Medie-Norge som da muligens er lengre enn Jesper Mathisen, som da konfronterer Eggen da, på Pidestalen med et rykte om at da Lecce er på vei til å hente Mikael Lustig. Og Nils Arne Eggen vrir dette da til at hvis Leicester skulle hente Mikael Lustig, så hadde jeg visst det. Og sist jeg så Leicester, så var det en dritings ned på La Manga. Og så blir han da, ikke sant? Og der var jo også Nils Arne Eggen helt enorm, sånn, helt sånn rørende vrang. At, åja, det var ikke Leicester, nei, det var Lecce.
Da fortsetter angripet der også.
Da tar vi Lecce. Ja. Banen har grodd igjen der.
Ja, Lecce. Ja. Enda verre.
Ja, det er enda verre.
Har ikke banen grodd igjen der nede?
Ja. Nei, altså, han var enorm. Jeg husker siste gang jeg pratet med han, det var faktisk sammen med Jesper. Vi skulle til...
Vi pratet vel ikke med han?
Nei.
Vi hilste på fyren.
Ja, og der var det 3 kvarter han til oss da. Ja. Sånn det alltid var. Men da var det jo da en av disse 2 millioner internkampene mellom Celtic og Rosenborg, hvor det var så dårlig vær over Storbritannia, at flyet fra Værnes til Glasgow, det var innstilt. Så Rosenborg bestemte seg da for å trene en siste trening i Trondheim først. Så vi dro tilbake da fra Værnes og kom ut på feltet der, og der kom jo gudfaren, ikke sant, med krykka, ser seg litt rundt, ikke sant, vet at noen kommer til å legge merke til den, får øye på benken, hvor jeg og Jesper da sitter litt sånn småtrøtt, ikke sant, for jeg hadde reist tidlig, og han setter seg ned. «Hallo, ja, hallo Nils, hvordan går det?» og sånn, «Du ser vel det? Jeg har krykka mi!» Ikke sant? Og så satte han seg ned og begynte, ikke sant? Og så kom Svea fra VG. Foredraget ble bare skrudd til enda litt til. Og det, sånn har det vel holdt på en 30-35 minutter, tenker jeg, hvor da diskusjonen kulminerer i da om det var riktig eller galt å sparke Kåre Ingebrigtsen. Og Jesper prøvde seg liksom litt sånn, ja, men hør her, Nils Arne, det jeg sa, jeg vet utmerket godt hva du sa! Det er som å høre faren din! Ikke sant? Så begynte å kjefte og smelle og tenkte at, åja, nå kan jeg skli, nå kan jeg trekke meg litt rolig unna her, tenkte jeg. Så jeg ydmykt. Jeg ser jo at Eggen ser jo ikke på meg nå allikevel, så han legger da ikke merke til dette her, så jeg tenkte at nå går jeg bra. Og i det jeg forlater benken altså, så bare kjenner jeg krykka bort på meg sånn. Hvor er du på vei? Nei, jeg tenkte jeg skulle bort. Sett deg ned, du skjønner. Det er hvertfall ikke noen ting. Så det var faktisk siste møte vi hadde. Helt enormt.
Ja, et rørende møte. Ja. Vi ble egentlig snakket til i en halvtime.
Ja.
Noen vil kalle det å bli skjelt ut, ja. Men det var jo gjort med kjærlighet. Vi satt jo og lo, og det så jo han også, og han elsket jo det. Han så som vi responderte på dette, men han høvlet oss altså. Svea sto 3-4 meter til venstre. Jeg har ikke sett Svea le sånn noensinne. Og det var jo akkurat dette her med Kåre Ingebrigtsen ut. Det var jo relativt diskutabelt for mange. Ja. Erik Hornland inn.
Ja.
Og Eggen da hadde stor tro på Hornland, og var sånn sett enig i at det var greit av Rosenborg å la Kåre reise videre til andre oppgaver.
Men han var innom, men i den utskjellingen der, han var innom Jugoslavia-krigen, norsk litteratur, og så videre.
Start.
Start innom. Og plutselig, så jeg husker at vi drev å prate om start og sånn, og så begynner han liksom sånn der, tullpengene på der med Jesper og greier da. Jo, da du vet det på Sørlandet, vet du, så er det jo litt sånn. Så hører du bare egen si, Servena Svesta. Hva det betyr? Nei, jeg prøvde meg å starte. Røde stjerne. Det er serbiske navnet på Røde stjerne. Da var, han var ikke så veldig interessert i å høre
hva. Nei. Men han hadde spurt i alle fall.
Ja, han hadde hvertfall spurt.
Så det er en av de virkelig store favoritterne våre og til veldig mange andre. Det er fantastisk å se den hyllesten han har fått også, mens han da var i livet. I motsetning til veldig mange andre som ikke får noe som helst hyllest før de ligger et par meter under bakken. Det kan ikke være ett minutt stillhet i Nils Arnes begravelse. Det må være applaus. Ja, må... Han skal applauderes ut av dette livet, og vi kommer til å huske han til evig tid.
Men hvor stort var ikke det, når man var ung og fikk lov å være opp litt sent og se på de matchene?
Helt vild.
Det var høytid.
Og så på den stoltheten av at dette er Norge, dette er oss. Ja. Så fet han var i pressekonferansen, pisset på alle de der, tok ikke imot noe dritt på noen pressekonferanser, tullet det til på språk. Ja. Fy fader, det var så kult.
Ja. Ja, det der når Erik Soler hevda, mente at han burde få sparken etter at han blir mart i hjel av Lyon 5-0 der. Responsen til Eggen på engelsk da. I create players, agent steals players. Altså, han var et sånt beundringsverdig underholdningsobjekt, sant? Og det mener jeg også at når jeg sier at han tidvis var jævlig og tidvis var vrang, for det var han. Men det er jo det som gjør at folk har litt brodd. Mm. Altså, det er jo ikke bare kamuflert koseprat. Altså, han sto for noe og tørte å stå i driten. Da. Mm. Nei, det er noe sånt noe det... Jeg vet ikke, hvis du kanskje legger sammen Rekdal, Ståle, Fagemo. Altså, hvis du, ikke sant, de er jo ganske unike og fete typer nå, da, i sånn, som medieøyndlinger. Men Eggen var liksom alle de tre... i en og samme fyr.
Mm. Mye gærnere.
Ja, mye gærnere.
Og kunne jo også være mye gærnere på den tiden. Ja. Han hadde jo neppe gått i dag og vært så gæren som han var i media, på feltet, i garderoben. Men vi må jo bare takke for at vi har fått oppleve han på sitt aller, aller beste.
Martin Andresen, ikke noe særlig mør i den debatten på TV2 der.
Lite lei.
Prøver å forklare at det ikke var Freddy Dos Santos som gjorde det, men det var Anthony Annan som da hadde dratt Freddy Dos Santos, eller Muri, eller hvem faen
Muri, det var. Jeg tror det var Muri,
ja. I shortsen. Ja. Og hvordan Eggen da, etter at han var vinnig, bare står der liksom... helt uspiselig i medgangen der selvfølgelig. Han orket da ikke å stå her og prate om at folk hadde tatt noen i revn av det her. Du ser bare at Scheidar-arvingen, altså han hadde lyst til bare, hvis det hadde vært et høl i bakken, så hadde han bare hoppet tvert ned i, altså.
Umulig å vinne.
Hæ? Jeg kunne ikke slå opp, vet du.
Men vi har jo opplevd litt, Nils Arne Eggen. Ja. Er det ikke på tide at vi bringer på banen vi ringer, og ringer til en som kjenner Nils Arne Eggen bedre enn de aller, aller fleste, en av våre gode gamle arbeidskollegaer.
Vi skal, nå har vi fått etablert ukas mannspalten igjen.
Ja.
Nå skal vi tilbake til den gode gamle vi ringer, og vi skal faktisk ringe en vi har ringt før. Vi ringer Mini. Jan Ivar Mini Jakobsen, det er din tidligere mentor og, hva skal jeg si, profesjonelle kompass Marius Skjelbæk på tråden her.
Hei Marius, lenge siden jeg har både hørt og sett deg faktisk. Nei, nå lyger jeg litt for at du plutselig blir sånn skikommentator også, så der hørte jeg deg.
Hvordan går det med deg?
Du, det går, det er jo bare sånn passe nå for tiden, vet du. Først blir jeg jo slått ut av farmen, og så... så får vi den triste nyheten at når du snakker om mentor, men kanskje han som har bestyrt mest for meg i forhold til både fotballkarriere og ting, Nils Arne, dessverre gikk bort og gikk fra. Så det er litt sånn traurig uke.
Må jo bare si kondolerer der da. Dere hadde jo et veldig, veldig spesielt forhold. Kan du si litt om det, eller?
Ja, så Nils Arne var jo den som hentet meg fra Bodø og fra Glimt for ja, 34 år siden, når jeg var 22 år gammel og tok meg inn der. Så det som er spesielt, jeg tror du nesten at du spør alle som har spilt under Nils Arne over en litt lengre periode da, vil si at de har et godt forhold til Nils. Det er, han var en person som brydde seg om det. Altså, ja, jeg har fått sinnssykt mye kjeft opp igjennom tida. Det er det ingen tvil om. Men jeg har vel ikke hatt noen, så mange andre som har kommet og lagt armer over skuldrene og vært litt mer sånne rolige ord og trøstende ord og forklarende ord enn det han har vært. Så han hadde jo det her postulatet at det var kun lov å være sint i ett sekund på rad. Og det levde Nils Arne etter også, og det opplevde jeg flere ganger der jeg fikk kjeft og tenkte, farsken, skal jeg virkelig finne meg i det her som voksen mann? Og så neste gang jeg treffer han, så kommer han som den beste far Nils Arne, sånn som han kunne være. Så nei, han var lett å tilgi når du fikk litt grann så ørene flagret.
Hva var det verste han sa til deg?
Nei, verst. Jeg husker en situasjon der jeg ble ordentlig forbannet på han. Det var, vi spilte Europacup-kamp borte mot Tjernomore, Odessa tror jeg det heter. Nå snakker vi noen av de første årene mine i Rosmark. Og vi tappte 3-1 borte, og jeg spilte skikkelig dårlig. Jeg var dårlig i magen, og jeg spilte en rev av fotballkamp. Og på morgenen da vi sitter på frokost, så kommer Nils Arne, og han hadde jo tydeligvis ikke lagt seg klokka 11 på kvelden. Og kom da og stilte seg ved siden av bordet der jeg satt og spiste frokost, og kikket han bare ned på meg, sik et ord, så bare restet han på høyet, og så gikk han. Da var jeg forvannet.
Så var det ikke en episode der du skulle si fra til Nils Arne på trening om at du var litt mør nå, du hadde vært der litt lenge?
Ja, altså det var jo den historien, det her var jo faktisk også tidlig da, det var, han hadde bestemt, vi trente klokka 1, men så han bestemte at angrepsspillere skulle komme klokka 12. Så vi holdt på en time før liksom resten av laget kom da, og når vi da, klokka begynte å bli 2:30, og vi hadde vært der i 2,5 time, og ja, jeg tenkte kanskje at treningen ikke begynner å bli ferdig, og da ropte jeg til han Nils, Nils, nå må vi pina bli ferdig her, jeg har vært her siden klokka 12. Så ser du bare han snur seg og kikker på meg, 12? Jeg har vært her siden 1960. Og da er han jo så fornøyd med den meldingen sin selv, at det går jo 3 minutter, så er jo treningen over.
Ja. Han var god til å ta ære for gode meldinger også.
Ja da, han var det, og han hadde mye bra, så det er klart den, om jeg skal si det verste, altså, det høres jo ille ut, men det er jo sant, altså, det han, vi trente på grusen på Lade, det er vel min første sesong i Rosenborg, og jeg tror vel at jeg er bedre enn det jeg egentlig er, og kanskje ikke spreng så mye som jeg skal, jo da det kommer det der berømte, hei Mini, din forbannet dverg, nå må du se til å sprenge, så kappa jeg av deg beina. Da var jeg jo såpass fornuftig at da begynte jeg å sprenge. Så kan jo si at hvordan går det an at en leder, en trener skal kan si sånn til deg, men akkurat der og da så var det kanskje litt mer i frykt, men så vet jeg jo i ettertid at han kjeftet egentlig kun på dem han hadde trua på og dem han var glad i. Hvis han ikke brydde seg noe særlig om det, så hadde ikke du noe særlig fremtid i Rosenborg.
Mini, jeg må også sneie litt innom Farmen, for meg og Marius, vi hadde jo det som en av de store forhåndsfavorittene. Vi trodde at du med ditt intelligente hode, så flink du er til å prate, så hyggelig som det du faktisk er, at du skulle nå langt, at du skulle egentlig bare balansere deg fint forbi den ene deltakeren etter den andre, og så ryker du på huet og revet ut før vi egentlig har kommet i gang.
Ja, og jeg er helt enig med, jeg hadde jo akkurat de her tankene som du hadde, altså nå skulle jeg holde meg litt sånn her, ikke være så veldig mye mini i starten, men prøve kanskje å være litt ta det litt med ro og få jo god kontakt med alle sammen, og planen er jo grei også når Rodorte blir storbonde, så snakker jeg jo med Isak og Heine, dere har en oppgave, det er å sørge for at det blir damematch, og de sa, ja, vi har gjort oppgaven, det er bestemt, det er jo Shabana. Og så går jo der Dorte og snakker med og Shabana og fikk dårlig samvittighet og greier å se det. Altså, hun var jo ikke helt bra ledelse det hun gjorde akkurat der og da, men hun får dårlig samvittighet og velger han Adam. Og Adam har jo bare bestemt seg for at han skal ikke velge Niklas for at han ligger i samme seng som han og alt det der, og så vil han tydeligvis ikke på han Isak og han Heine da. Så sto det jo mellom meg og han Vebjørn. Og de her ungdommen, de kjørte en sånn her kunnskapssjekk på han Vebjørn, og da svarte han rett på 10 av 10 spørsmål. Og da hadde jo alle de her små jenkene sprunget til han Adam. Du må velge han Mini, han Vebjørn blir jo velge kunnskap, og der har du ikke sjans. Så vi må jo sånn i ettertid si at han Adam gjorde noen riktige valg.
Og så må jeg si at du ble litt sånn farmens Timothy Dale der, og etter at han Adam ble valgt, så drev du noe la inn litt sånne aksjer på vennskapet for at den ikke skulle velge deg. Det mener jeg stort taktikkeri.
Jeg gikk jo til han, og vi for jo og grevde, eller jo bygde den her bugarnbua ned på her, og det skal sies, jeg står fortsatt ved valget mitt, for han kunne ikke sag. Altså, når vi holdt på der nede og sag, den saga gikk skjev hele tiden, han måtte starte på nytt, og det var det som før meg, for det er en sånn buesag, den må sages rett med. Men en gang den går litt skjevt, så er det for sent. Da må du begynne på nytt. Så jeg var helt sikker. At han kommer til å sage skjevt om å begynne på nytt, og det her går kjempefint. Og så sage han, for jeg måtte jo pinne spørre han om han bodde på Sagene i Oslo.
Men Mini, du var jo også, i alle fall den første jeg har fått med meg, som ikke har vært overrasket over at du skulle til Torp. Det likte jeg veldig godt.
Ja, det der har jeg faktisk fått gode tilbakemeldinger på. Det der er jo så dumt. Åh, skal jeg dit det? Liksom, jeg har gått på TV i flere år, liksom, og sånn. Så, men du, det kan jeg fortelle deg. Så jeg var lei meg når vi i Bodø-Glimt tappte for Skjervøy hjemme i siste seriekamp i 1984 eller 85, eller hva tid det var. Da var jeg lei meg for at vi ikke røkte opp. Men når jeg sto der etter å ha tapt og sto inne i skauen der og skulle da bli sendt videre, da var motivasjonen jævelsk lav. Har det da skått en bil med VJ-registrering med Trønder-eget, da har jeg suttet i den bilen og fôr.
Ja, og jeg synes jo du skal ha litt ros for at du la heller ikke skjul på at du var lav på motivasjon, tvert imot egentlig.
Ja, nei, det var og så har det ikke vært for at jeg stod opp når jeg stod opp på Torpet den dagen etterpå, eller dagen etter det igjen var det, at det var sol, så har jeg kommet og fôr hjem. Hvis det fortsatt har regnet sånn som det gjorde den uka. Men det er klart, når du kommer fra Bodø og bor i Trondheim, der du knapt har sol i løpet av en sommer, så våkner jeg til 20 grader og sol, så tenkte jeg, nei, her må jo jeg kan være.
Hva får du i bot for å fortelle hvem som vant farmen?
Det vet jeg ikke. Nei, det er jeg usikker på, men jeg vil jo ikke, uansett om botet har vært på 10 kroner eller ikke bot, så vil jeg jo aldri ha fortelt det, for at du kan si at jeg har sagt det til noen som er nære meg og litt sånn, men greia er at du skal jo ikke ødelegge for folk som ikke vil det. Det er jo det som er. Altså, det handler jo ikke om her skal vi holde hemmelig og alt sånt der, men det er masse folk som ser på det her og synes det er kjempespennende, så da skal jo ikke du ødelegge det med hvem som vil. Og spørsmålet er jo, jeg skal vel ut nå i en konkurranse på Torpet nå på torsdagen, eller hva det er for noe, mot Mia Gunnarsen. Jeg hadde jo bestemt meg for at jeg skulle ikke bli like dårlig som han Jon Arne. Og Jon Arne ble jo førstemann som ble slått ut, og jeg ble førstemann slått ut, og jeg skal da ut i en konkurranse nå, og jeg har da velgt det samme som Jon Arne hadde velgt, en sånn planke som du skal snu og sette noen spikere i. Og det kommer da på TV2 Sumo eller TV2 Play her nå på torsdagen, tror jeg. Så jeg blir nå her oppe på hytta en stund til. Jeg kan si det sånn at på søndagen når det gikk på TV det her, da satt jeg på et fly hjem fra Spania med telefonen avslått. Jeg var ikke interessert i å få tilbake det.
Ja, det er stort, Mini. Kos deg på hytta. Takk for at du var med, og så snakkes vi.
Det gjør det. Dere får kjøre på dere også. Og husk på det, jeg vil gjerne bli utfordret i en paddeltennismatch.
Jeg gleder meg, Mini.
Tenk på Mini som å gå og vente et halvt år på at han visste han kom til å ryke som førstemann.
Ja, det er jo fordelen med Marius da, når han skal være med på Kompani Lauritzen. Vi vet jo at han ikke ryker ut først i alle fall. Mm. Han hadde jo gått ned såpass mange kilo. Vi har jo regnet oss frem til at det må jo være umulig å få gjennomført på en uke. Så jeg har tro på Marius i Kompani Lauritzen. Det begynner om ikke alt for mange uker.
26. februar.
Gleder du deg?
Bursdagen til. Ollie 20 Legend, fucking Ollie Soldier. Wait for your right.
Gleder du deg til det begynner på TV?
Ja, det gjør jeg. Ja.
Skal vi da følge det som at det live fra episode til episode? Ja, det må vi jo gjøre. Ja.
Vi må ha en slags sånn kompani ekstra.
En dønn ærlig evaluering av hva Marius leverer i kompaniet.
Ja, men jeg skuffer over min, altså. Det ja. Dette hadde jeg gledet meg så fælt til.
Vet du hva som har skuffet meg mest med sånne deltagelser i sånne programmer? Nei. Mini nå i Farmen, og Ole Martin Orst i Mesternes Mester.
Det var for jævlig.
Bedre trent nå ja. Enn det han var som aktiv fotballspiller. Ja. Så hyggelig, så flink på TV, sammenlignet med veldig mange andre som er med i disse programmene. Mm. Og så ryk ut så til etter å ha vunnet da, tidligere, 71 grader nord, kjendis edition. Så Ole Martin og Mini skuffer oss litt i disse programmene.
Jeg er det Mesternes Mester må slutte med en ting. Og det den der, når de filmer i sånn slow motion, når disse deltakere skal ut av huset.
Hver eneste gang! Altså,
jeg har ikke lyst til å se det der. Hey! Hey! Woo! Altså, jeg skjønner at det for folk som hører på, da, så skjønner de ikke helt hva jeg gjør nå, men det de lydene. Hey!
Ja, når de går fra huset og skal til en konkurranse. Ja. Ja, folk vet hva du snakker.
Folk må da bare få lov å gå ut av den døra.
Ja, på en helt vanlig måte.
Ja. Men nå det tror du vi kommer til å få idrettsutøvere som tenker at de satser på smalere idretter for å da komme seg inn i Mesternes Mester om 15-20 år? Hva den letteste veien inn?
Ja, det må jo være en sånn mini-idrett. Bli Norges Mester i en eller annen mini-idrett, for da har du i alle fall vunnet noe.
Ja. Ja.
Det jo det som kriteriet for å kunne bli med. Ja. Samme hva du har vunnet, du må vinne noe i alle fall.
Bedre med innebandy enn fotball, hvis du tenker kynisk.
Mye bedre.
Det, ja, lett, men ikke sant? Innebandy, vanskelig idrett. Mm. Ikke sant? Så det er
vanskelig idrett?
Ja, det en vanskelig idrett å bli god i.
Sammenlignet med
fryktelig mange idretter. Altså, har du noen gang holdt det?
Ja, hva ditt tips her, hvis du skal inn i Mesternes Mester? Hva vil du valgte?
Det mange som gode. Husk på at innebandy antall aktive spillere, for eksempel, så innebandy ganske høyt i Norge. Det er ikke en veldig liten idrett. Det er ikke en veldig stor idrett heller. Nei, ja, aktive medlemmer, så tror jeg innebandy kommer sjokkerende mye høyere enn det du tror.
Ja, men folk som satser på innebandy?
Nei, det jo en annen side av det. Men jeg tror ikke at innebandy det letteste. Det
hva ville du valgt da?
Jeg har jo sagt før da, at være sånn, hvis du nummer 4, hvis du han som sender ut de første steinene på curling,
ja.
Eller styrmann i roing.
Ja.
Nå går ikke det med så jævla ribbæren mitt.
Men hvor stor må båten være for at du skal ha en sånn som sitter og...
Du kan glemme det. Du blir så langbein og sønn, du. Ja. At du sitter i enden.
Jeg må ta et egen båt til beina.
Ja.
Og du sitter bare og ror i løse lufta bakerst her?
Ja. Ja, men...
Jeg står faktisk på det at innebandy vrient, altså. Jeg har spilt
det tror jeg ikke.
Nei, selvfølgelig tror ikke du det.
Jeg kjenner ingen utenom Jørgen Klem som spiller innebandy.
Nei, for du tror at nivået ligger der.
Nei, det tror jeg absolutt ikke. Men at det er så veldig mange som spiller innebandy, det får de ikke til å tro.
Nei vel. Men jeg trenger ikke å få det til å tro det heller, for jeg vet det.
Hvor i Norge spiller de innebandy?
Østlandet masse.
Og hvor bor det mest på Østlandet?
Flere klubber i Oslo. Østfold spiller de innebandy, Trondheim spiller de...
Ja, men det ikke mange, fordi at noen spiller innebandy.
Det en mye større idrett enn du tror.
Ja, det kan godt være.
Du kan google opp mange aktive medlemmer der i Norge.
Ja, men hvor mange aktive medlemmer har jo ikke noe å si. Vi snakker om at det skulle være lett å komme seg inn i Mesternes Mester. Og ja. Da må vi finne en idrett. Kan det være noe med skyting, at du på x antall skudd kan ha sinnssykt flaks?
Nei,
de er for gode, de som kan skyte.
Ja, de er for gode.
Ja, dart! Det for god der ute. Det er noen som har vært for mye på puben og treffer litt for ofte. 180!
Skiorientering da.
Skiorientering.
Der tror jeg faktisk at vår kollega Morten Stenberg tror jeg faktisk har en medalje fra NM i skiorientering.
Okay.
Han drev med skiorientering. Verdens beste Petter Northug junior sikter mot monsterbakken i Tour de Ski. Men hva skjer rundt neste sving? Det innrømmer Marit Bjørgen. Og du rasselkanin, han, Morten Stenberg, som min gamle venn, han tror jeg har en medalje fra skiorientering.
Men da må du være god i to ting da. Du må både kunne gå på ski, og du må kunne lese dette kartet.
Ja.
Jeg tror ikke det heller er så himla lett.
Nei. Men innebandy walkover. Det nærmest bare å, får du stempelet der, så du rett i Mesternes Mester.
Altså, ganske mange av de som er flinke, litt større idretter i Norge, hadde vært helt i Norgestoppen innebandy, om de hadde satsa på innebandy, mener jeg.
Ja.
Jeg tror ikke det en vanskelig idrett å bli god i Norge. Hvis du hadde bestemt deg for å satse på innebandy på et tidlig stadie, da tror jeg du enkelt hadde kommet inn på et lag som i alle fall hadde vunnet NM eller to. Og da kunne du vært med på mesternes mester.
Ja, for den castingen blir jo tynnere og tynnere om 10-15 år.
Han gjør jo det, men nei, gjør han det? Det kommer jo hele tiden noen nye som...
Vi får ikke 15 nye idrettshelter hvert eneste år.
Nei, kanskje ikke idrettshelter, men
nei. Innebandy-helter får du. Ja, det kunne du ha fått til.
Kunne vi lage mesternes mester innebandy edition?
Bare innebandy?
Ja, kjør. TV 2 Play. Jørgen Klem på gamle, da.
Ja, det hadde vært helt overlegget.
Har du det oppe i Nittedal? Hæ? Oppe i Nittedal?
Hei!
Det er et puslespill, da. Puslespill er ikke helt overlegget, da.
Han har dart. Klem har jo fått seg dartskiv i garasjen.
Ja, er stort.
Nei, jeg vet ikke helt. Vi fant ikke noe godt svar på det. Men ja, castingen blir nok tynnere og tynnere, men fortsatt et program vi liker å se på. The Voice også, opprettholder nivå.
Ja.
Gjør det ikke det?
Jo, veldig bra.
Jeg synes det. Veldig, veldig flinke sanger i år. Nå skal vi også ha spørsmål. Ikke rekordmange, men tett på. Veldig tett på rekordmange spørsmål. Skal vi bare finne de da fram, og de kommer her. Vi begynner da med et spørsmål som kommer fra Magnus Gruer. Tror B-laget på karma?
Ja, nå får vi ikke hørt med Simen da, men...
Nei, det har jo vært, hvis man tenker en uke her, da, så har det jo vært utrolig hvordan dere har blitt slått ut på hver deres, B-laget har blitt slått ut på hver deres område. Ja. Du med ribbeina, du med covid-vaksine og Simen i karantene. Det kan jo vært for at dere har flytt litt høyt, men jeg tror ikke på det.
På karma?
At vi har flytt litt høyt, hvordan da?
At dere har flytt litt høyt tidligere, så nå får dere på en måte betalt for det. Det er jo på en måte karma, at man liksom på en måte, du får igjen det du, hvis du har på en måte flytt for høyt, så får du på en måte hammeren igjen tredje uka i januar.
Hovmod står for fall-teorien.
Ja.
Altså, jeg er nok veldig, hva skal jeg si, jeg er nok veldig grådig når det kommer til sånn karma og gudstro. Mm. Tror kun på det i de ytterst få situasjonene hvor jeg virkelig trenger det.
Ja.
Altså, si at jeg har bedt til Gud en 10-12 ganger i livet, da det virkelig har vært på stålet.
Du har det,
ja? Ja, ja, ja. Ja, ja.
Har du vært på stålet så mange ganger?
Nei, vet ikke.
Men... Prøver du å kassere inn den, den tjeneste da, selv om du ikke
jeg
har?
Jeg vet det, det er
ja, men det er jo et uttrykk som går på det. Altså, med en eller annen båt eller skute som går ned. Det er ingen som ikke tror i den skute som er på vei ned i havets avgrunn. Da har jo alle liksom det som sitt siste håp, om de ikke har vært troende før da.
Ja,
ja. Ja, ok, vi slenger inn den livsforsikringen. Det koster meg ingenting.
En 10-12 ganger i livet ditt, det er ofte.
Men i hvilke situasjoner har du vært så på stålet?
Det er så mange.
Snakker vi om nærdøden opplevelser?
Nei, det kan være nei da. Nei, det kan være sånn... Nei, det er så jævlig mange år siden, men jeg husker det fra jeg liksom var ungdom sånn. Hvis jeg hadde skulket skolen, for eksempel, da, så ba jeg til Gud om at det ikke skulle bli oppdaget.
Ja, ok.
Altså, på den...
Åja, du var helt der. Ja,
akkurat. Ja, hvis det virkelig sto om noe.
Det føler jeg litt sånn waste av ressurser. Ja.
Ja.
At skulking av skolen, det er jo ikke der du skal bruke det.
Nei, men jeg tror aldri... Nei, altså sånn... Ok, hvis du kjenner at det der ABS-bremsene på bilen ikke virker, da er det for tungt å folde hender.
Ja.
Da tenker jeg at da er løpet kjørt.
Ja.
Han tar ikke tak i de da.
Nei. Jeg vet ikke om jeg tror på karma, altså.
Jeg synes det er enormt, og det er 10-12 ganger så har du bare tenkt at nei, nå skal jeg
ta den,
ja. Og hvis du redder meg her nå,
da lover jeg. Hør nå, det er alltid med bønnene. Det husker jeg at jeg alltid la inn sånn, jeg vet at jeg ikke har bedt så jævla mange ganger, Gud, men det skal jeg gjøre nå. Bare hjelp meg en siste gang her.
Ja, du begynner med en beklagelse for å få tilgivelse, og så komme inn på laget.
Ja, men så tror jeg tror jo også at der klarer Gud å se mellom fingrene.
Ja.
For jeg tenker som så at han, hvis han er oppi der, da, så har jo han kontroll. Mm. Altså sånn.
Men han har vel også kontroll at du ga faen uka etter.
Det tror jeg. Men da tror jeg han tenker at liksom, men jeg er jo til her for å hjelpe.
Ja.
Og da han er som et sånt, som et sånt forsikringsselskap du slipper å abonnere på. Da.
Ja.
Du har bare en sånn hotline du kan ringe de ytterst få gangene du trenger det. Det er mitt forhold til dette. Ja.
Det er noen som er veldig glad i å snakke om at de alltid har...
Jeg gjorde det faktisk inne på Kompani Lauritsen en gang.
Gjorde du det?
Ja. Det var helt i børjan hvor det var en sånn greie hvor jeg tenkte sånn, fytt i helvete. Ja, ja. Nei, vi får bare håpe at det er noen som er med meg her og takk og hei.
Har du følt opp i etkant?
Nei, det er siste gang.
Det er siste gang.
Ja, så det er jo dårlig gjort da.
Men, men inne på sånne programmer, som da Kompani Lauritzen, er det ikke også en trygghet der om at vi hadde ikke blitt satt og gjort dette hvis det var fare for at noen kunne stryke med?
Nei, det klarer du jo å tenke nok så lenge.
Ja.
Men sånn, helt liksom når du nærmer deg, når du, når du krysser den streka, så klarer du ikke å overvise kroppen din om det.
Nei.
Og da var det en gang at det var greit å liksom bare, men det var på forhånd nå da. Jeg hadde sagt fra på forhånd til Gud da, at liksom, please hjelp meg her nå.
Men det er jo alfa og omega nå at det, alle holder seg i skinnet. For det fader mye kriminelle reality-deltagere der, og da blir programmet avlyst.
Ja. Ja, ja.
Hvis noen ryker på en, ja, det kan, jeg vet ikke hvor det er alvorlig, men hvis noen ryker på fyllekjøring, kjører noen ihjel for eksempel, kansellert hele sesongen.
Ja, ja. Ja, det er viktig det der nå.
Men hvorfor er det så mye kriminelle?
Du har en 17-18 års karantene før du kan bli sjakkekspert, da. Ja.
Det, altså, det er jo en grunn til at Mini har suttet på den hytta nå i 6 måneder.
Ja.
Ikke sant? Det er jo fordi at han ikke skal gjøre noe lovt, og at farmen skal bli kansellert, for de var så fornøyde med denne sesongen.
Ja.
Alle må inn i en eller annen karantene på en eller annen hytte langt opp i fjellet. Ja. Der har Mini nå suttet i et halvt års tid. Det er grunn.
Ja.
Så du på sjakken, ok?
Ja, selvfølgelig gjorde det.
Jeg gjorde det?
Ja.
Det var 18 000 seere. Folk mente jo at TV2 var så kyniske fordi de valgte å bruke David Toska som ekspert.
Ja.
Mm. Men det var jo 18 000 som, jeg vet ikke helt hvor, jeg tror ikke vi trenger å åpne mange sparekontor i TV2 for å hente inn inntektene der.
Nei, men sjakk er sånn, jeg sitter jo ikke og nistirer på det, men sjakk kan alltid være en sånn fin bakgrunnsgreie. Hvis du da sitter og egentlig jobber med noe på Mac-en, tar en telefon, ok, så har du Gnatten og Company på skjermen i bakgrunnen. Det var sånn det også stod på mandag hjemme hos meg.
Da Toska var der?
Ja.
Han fikk stolen din, så du?
Ja, og det sendte
meg litt. Ikke si noe, vi sendte. Ikke gi meg der.
Det fikk jeg et par meldinger om, at de syntes det var helt på sin plass at når først Toska skulle i fotballekstra-studio, at han fikk min stol.
Ja.
Så Toska fikk låne min stol.
Det synes jeg var riktig stol.
Ja, jeg synes han satt på riktig plass.
Han gjorde det.
Ja, det synes jeg absolutt. Men den stolen, den er min. Han får ikke klamme med seg den, altså. Nei. Det gjør han ikke.
Men jeg tenker som så at nå har vi touchet innom den debatten. Det var mange som ville at vi skulle det.
Ja.
Men jeg føler jo at nå... Nei, nå kan vi legge den debatten død.
Men det er også et godt eksempel på hvordan media, Twitter og folk fungerer denne uka. På mandag, David Toska, overalt på Twitter.
Ja.
Tirsdag, Anders Behring Breivik, overalt på Twitter.
Mm.
I går, Nils Arne Eggen, overalt på Twitter.
Ja.
I dag, ikke fått med meg at det har skjedd noe sånn helt sinnssykt i dag, men det skjer sikkert også. Ja. Så folk veldig inn i bobla, veldig kjapt ut igjen av bobla. Ja. Det må folk huske på når de en eller annen gang tenker Marius sin tanke om de har en tøff dag på grunn av et eller annet.
Ja.
Det snur rimelig fort over til noe annet for de aller, aller fleste.
Kunne dette vært et sånt foredrag på Mediehøyskolen?
Hva skulle det hett?
Nei, det må jo bli sånn der... Jespers mediablikk eller noe sånt da.
Ja.
Litt mer at ting er forgjengelig eller,
ja, men jøss så mange dårlige folk det finnes rundt forbi som i diverse medieavdelinger. Ja, sikkert det også, men i medieavdelinger i fotballklubber.
Ja.
Ikke skjønner de mekanismene rundt forbi hos supporter, sponsorer, hos folket, durer ut med nyhet der, tenk hvordan de kunne pakke den inn. Jeg skal ikke si mer hvor det er akkurat i dag, men jeg har veldig lyst. Det kommer nok siden. Ja. Det kommer nok siden.
Det høres jo kanskje ut som du begynner å nærme deg jobben når jeg starter.
Nei, det gjør jeg ikke. Det gjør jeg ikke. Det har vi sagt at det skjer ikke.
Hvis du irriterer deg så mye over klubbdrift.
Det gjør jeg.
Fader, hvor gøy det blir når du får tenk vi skal sitte og hate på deg da, Jesper.
Ja, og vet du hva? Er det en som kommer til å elske det? Jeg hadde ikke gjort meg noen ting om folk hadde hatet. Det er det som gir meg bensin og motivasjon. Hvis folk sier til meg, vet du hva, det der kommer du aldri til å klare. Mm. Sammen med den pedalbutikken, det var så mange som lo av oss. Det kommer du aldri til å klare. Det er i døgnflue. Se på squash, bla bla bla. Ja, ja. Vi fikk noe til litt i alle fall. Så det gir meg bensin hvis folk ikke har troa på meg.
Så nei på karma da.
Og for meg, ja. Jeg svarer ja.
Men hvordan vil du definere karma?
At du får som fortjent.
At du får som fortjent.
Er ikke det definisjonen?
Nei, det tror jeg ikke noe på.
Nei.
Nei, det blir litt sånn som ærlighet varer lengst.
Ja.
Det er det en idiot som har sagt.
Ja. Eller de som har hatt sinnssykt flaks å få til noe i livet.
Ja.
Og så sier andre, ja, men du vet, du jobber frem din egen flaks.
Ja, hardt arbeid lønner seg.
Det jo ikke noe sammenheng i det.
Nei, det ikke. Nei.
Du kan ha griseflaks, ja. Og du kan ha griseuflaks. Ja. Bare se kjapt på fotballet. Henter du en spiller, som egentlig var i stjernesignering, ryker korsbåndet dagen etter. Mm. Fiasko.
Ja.
Flaks,
karma, karma er, å tro på karma er for idioter. Hvis du tror at hardt arbeid lønner seg, det gjør det ikke.
Nei, du bedrer jo sjansene dine litt, men du kan samtidig bli slått av noen som bare har sinnssykt flaks. Ja. Det mitt poeng.
Ja.
Ja.
Eller noen som har litt heft.
Ja. Men legg inn, sånn noen Ave Mariaer her og der.
Ja, for sikkerhets skyld.
For sikkerhets skyld, ja. Sånn som jeg gjør.
Ja.
Halvgarderinger.
Halvgarderinger.
Ja.
Ja. 48 kroner.
Ja.
Fire halve. En hel. Det var så stort å levere tippekupongen i gamle dager. 32 kroner, det var jo fem halve.
Ja.
Men jeg uppet det ofte, så jeg fikk med meg en hel gradering. Jeg har aldri fått 12 rette i mitt liv. Aldri fått 12 rette.
To ganger.
Har du det?
Mm.
Det er sterkt.
To ganger. Dårlige, de gangene jeg har fått det selvfølgelig. Sånn er det jo.
Sånn er det.
Jeg har fått mer penger de gangene jeg har 11 rette noen ganger enn 12.
Akkurat.
Espen, kan du ta det vinglasset? Unnskyld, jeg avbryter, men kan du ta det vinglasset?
Ja, det skal jeg ta. Det skal jeg ta. Det er da fra Helge Darud.
Helge Darud?
Ja da.
Det finske bandet, det. Darud. Og den musikkvideoen, den løp etter gule Ferrari-en der. Den var ikke noe særlig fet.
Nei.
På ZTV eller
MTV. Du følte ikke at du hadde noe særlig epilepsi etter å ha hørt på den i en time. Helge da. Vi kaller han bare Helge.
Ja.
Hvorfor skal alle som drikker vin, uavhengig av nivå, gjøre en arrogant sving med glasset og deretter lukte på vinen som profesjonelle vinsmakere?
Og derfor har jeg tatt med to vinglass og fylt det med Pepsi Max da.
Ja.
Der gjør du feil allerede, vet du.
Ja.
Skal aldri... Ta på glasset.
Og grunnen til det er fordi at kroppstemperaturen kan forstyrre temperaturen i det som er oppi her, er det ikke det?
Det er jo også fordi at det er jævla skøtt med sånne feite pølsefiler.
Jo, men husk på at hadde jeg drukket vin da, som jeg dessverre ikke gjør, så hadde jo alltid mitt vinglass vært fylt opp til randen. Jeg hadde drukket det opp, og fylt det opp igjen.
Ja, men greia med det er liksom, for å si det sånn da, jeg er helt enig om at det er utrolig flaut at du alltid liksom skal stå der som en sånn sommelier eller en Eivind Hellstrøm.
Ja.
Problemet er bare at når du er på restaurant, og du skal tildele den smakingen, så er det akkurat som at hun som skjenker i vet jo at du mest sannsynlig ikke har grei på det. Du vet at hun vet at du mest sannsynlig ikke har grei på det.
Ja, ja.
Og hun driter i om du har grei på det, og jeg driter i om hun driter i om jeg driter i at jeg har grei på det. Men det blir liksom bare for dumt å ikke... Så du tar jo liksom... Det er jo der ordet trykket mitt, altså, vi skal sørover, ja.
Mm.
For da høres det ut som du har en viss sånn...
Men sitter du riktig nå, når du skal smake på
jeg
vinet?
Jeg har ribbeinsprøvd.
Ja, stemmer.
Jeg må sitte sånn. Men ikke sant, du legger jo bare inn en sånn liten sirkel.
Ja, den er så jordete, den bevegelsen. Ja. Men du hadde den inne, selv om ikke du er en vindrikker.
Jo, men jeg har jo suttet med mange folk som er glad i å drikke vin. Jeg begynner ofte der, ikke sant? Og da er jeg alltid mest spent på, kommer noe av vin til å gå over kanten?
Ja.
For de som er helt rå på dette, de leker jo med vindråpene helt på toppen av glasset.
Du gjør sånn, for du skal se om det setter seg en ting fra vin.
Ja.
Det er derfor du smurer den.
Nå holder vi da i selve stammen på glasset. Stett heter det. Jeg kaller det stamme.
Stamme, ja.
Ja.
Ja. Nå holder vi stammen.
Ja, jeg har litt store glass.
Og så lukter du ned.
Ja.
Og så smaker du etter du har, ikke sant? Og så...
Mm-hmm.
Nei, ikke, det er ikke munnskyld.
Det er ikke tannpuss.
Mm-hmm. Det er ikke helt sånn. Jo, de som smaker på vin, og så skal du ikke svelle. Du spytter det bare ut.
Ja.
Ja. Fin, henne. Ja. Har det noen har vært på restaurant med noen som har sendt vinen ut igjen?
Ja.
Hvem da? Det er så pinlig.
Det er så pinlig at...
Pappa fortalte meg det. Han hadde vært med en person som hadde sendt servitøren ut igjen med en for dårlig vin. Rune Hauge.
Skal jeg tippe
Rune Hauge.
Hvem i din omgangskrets som har gjort det?
Ja.
Tidligere hockeyspiller, tipper jeg.
Nei.
Ikke Erik Follestad?
Nei.
Men han er typen til det.
Han er tørst også, vet du. Så det.
Jo, men rundt et bord, Erik Follestad er vel ikke den som får smake på vinen? Altså, er han såpass elegant? Jeg føler alltid, den som smaker på vinen, den skal være litt bevandret i vinverden.
Jo, men han
Follestad
har...
litt mer, jeg ser han mer for meg med en svær mugge med øl.
Ja, men han er begge deler.
Er han det?
Sammensatt.
Kan han være jålet også?
Ja, det er faktisk. Om han kan være jålet.
Jo, han er Asker, men jeg føler han er ganske ujålet fyr fra Asker.
Ja, men kan også være begge deler.
Ok.
Det er der...
Hvem var det som hadde sendt ut igjen?
Jeg husker faktisk ikke hvem det var, men det var I en tilstelning på en sånn, om det var på et julebord eller hva det var, hvor det var
men det å drikke fra sånne glass, ja. Vinglass, det gjør jeg ofte hjemme.
Ja,
ja. Ja. For hvis vi virkelig føler at vi skal kose oss, så kjøper vi en druejus. Ta opp I sånne glass, da føler vi at vi drikker vin.
Ja.
Hei, hei. Hei, hei.
Men Trine drikker da vin?
Ikke mye.
Nei.
Ikke mye, men jeg kjøper alltid vin, vet du.
Ja.
Deler ut til kompiser og venner og kjenter.
Ja, takk skal du ha. Jeg har fått deg flaske. Ja,
nei, men jeg har da gitt deg mye annet, Marius.
Ja da.
Ja, ja, ja. Jeg har kjøpt noen bokser med snus til deg opp igjennom.
Ja, det har du.
Swedish match. Flere spørsmål. Men hva synes du om vinføringen?
Jeg synes at du var litt stidig, så at Marius hadde gjort det helt klart
før. Ja, ja, ja. Men husk at jeg fikk sprøyt I armen for noen dager siden.
Ja.
Så jeg også med det I meldingsboka, som min mor har skrevet.
Ja.
Stort det før. Hadde du den grønne meldingsboka?
Ja, ja, ja.
Syk I går, måtte jeg med melding hjemmefra.
Ja. Faket dere, eller?
Har gjort det, ja. Tørte aldri, og det har gjort. Men det var mye lettere å fake fatteren. Fordi min mor hadde helt sensasjonelt jævlig håndskrift.
Skrev du?
Ja.
Oh ja, som din
far. Men fatteren hadde litt mer sånn fin løkkeskrift, så den var litt lettere å kopiere, husker jeg.
Akkurat. Hva gjorde du med den gamle meldingen? Reiv du ut den da?
Ja, jeg husker ikke, men jeg husker at vi prøvde å liksom parodiere meldinger, ja. Imitere liksom skrift. Og.
Melding med hjem.
Men det var ikke, hvis det var sjukt, det var for litt mindre big deals,
ja.
Mener jeg husker.
Ja. Philip Skari.
Jaha.
Hva verst? Spise noe alt for varmt, eller spise noe som skal være varmt, men som kaldt?
B.
Omelett.
Soleklart B.
Ja.
Når du tror at noe varmt, og så får du den. Den smaken der, helt...
Ja, også fordi at noe som for varmt, men som skulle vært litt kaldere, det kan du vente ut.
Ja.
Ja. Får du noe som kaldt,
ja.
Da må du jo arbeide. Da må du jo inn I mikroen eller I ovnen.
Denne tomatsuppa serveres kald.
Ja.
Finns noe verre nedtur å få servert?
Gazpacho, ja.
Ja.
Du tror at du... For du ser bilder av I den der... I den menyen, ikke sant? Ja. Så jeg tar en sånn ned da. Yeah, no, this gazpacho is cold soup. It's cold soup. Da det ikke suppe. Da det noe annet.
Hva annet veldig ille å spise kaldt som burde vært varmt?
Vinerpølse.
Kald vinerpølse?
Helt grusomt. Hvis du tror at den varm, og så tar du på litt ketchup og litt sprøløk og sånn, og så da får du den.
Men det bare, for du kan jo nappe en rett fra kjøleskapet, og hvis du vet at den kald.
Da det ikke noe problem.
Ikke noe problem.
Nei.
Men når du tar en pølse på, og så den helt kald.
Fy faen. Helt fryktelig følelse. Jeg faktisk enig med omelett,
ja. Ja.
Altså hvis du ser et omelettfat som sånn, så forventer du at denne her denne er jo ikke varm. Denne jo bare sånn, omelett, ja. Tortilla. Men når du tror at det varmt, det da det blir så katastrofe med kald, da.
Ja, enig.
Men for varm mat, når man sulten, jo veldig irriterende. Hvis du må gyve løs på en lasagne, for eksempel, og
Ja, men samtidig veldig, veldig få sekunder du trenger med aktiv blåsing før det nede på et akseptabelt nivå. Og da får det heller være da at garn ryker I 4-5 dager hvis du bare sulten nok.
Ja, ja. Den grandis-følelsen der når du for tett på
det,
der.
For det big one. Det jo big one.
Ja.
Det var jo,
big one?
Ja, big one heter det vel, ja. Det var jo de som var glovarme før.
Ja.
Grandiosa, det var greit.
Ja.
Men hadde vi da big one på fredagskvelden, de var livsfarlige for galen. Jeg tror fortsatt jeg har litt vondt etter et par big one I ungdomstida.
Men det jeg ofte tenkt på med deg, hvis du liksom har, hvis det mange, mange timer siden du har spist, og for du har liksom så mye ansikt og sånn, så det liksom, så du kan jo, så jeg tenker sånn, hvis du da etter en sånn 10-11 timers økt, og du begynner å bli litt sånn dårlig I magen, og litt sånn sur oppstøtt og sånn, hvis du da puster på en lasagne, svimer ikke den bare av?
Ja, han blir litt døre, det gjør han. Men det å spise etter du har vært sulten I lang tid,
ja.
Og det da middag, hvor gjerne de andre rundt bordet har tenkt at endelig måltid, dette skal ta litt tid.
Ja.
Jeg spiste 10 sushi-bitter her for 2 dager siden. Jeg tror det tok, kan ikke ha tatt veldig mye mer enn 1,5 minutt. De gikk ned på høykant. Og
som,
de andre,
som en sel?
Ja, som en sel. Ja, ja. Vet du hva? Jeg kalte meg selv en sel.
Ja,
når de får en fisk, ikke sant? Rett ned I magen. De tygger han ikke. Jeg bare gjen han innpå. Og de andre som satt rundt bordet, de var jo ikke veldig fornøyd, for de hadde sett for seg at endelig skulle vi ha middag, vi skulle ha et måltid, nå skulle vi prate. I det de var I gang på bit nummer 2, Da var jo jeg i vannrett stilling, ikke sant? Da hadde jeg spist da. Skulle jeg slappe av litt på sofaen igjen. Sushi, godt det. Hvis du får disse her som er friterte.
Nei, det liker ikke jeg.
Gjør du ikke det?
Nei, jeg heter det. Tempura.
Tempura. Tempura, ja. Bestiller kun tempura.
Gjør du det?
Ja, ja, ja.
Sushi bør det være over. Ja, det nærmer seg slutten da.
Ja, gjør nok det. Gjør nok det. Men det da vi hopper på.
Ja.
Ja, vi holder litt liv i det. Mathias, jeg må spørre deg også et spørsmål. Fordi at du har jobbet i kanalen i så mange år. Du har lagt veldig mange reportasjer. Mange gode, sikkert. Også noen dårlige. Men har du intervjuet noen? Har du lagd reportasje om noen du har rett og slett vært veldig nervøse for å møte? Du er jo en ganske uredd og direkte type. Men har du møtt noen som egentlig har vært litt for store, som du har hatt litt for stor respekt for?
Det var da Robin van Persie ble solgt til Manchester United.
Ja.
Så var jeg på pressekonferanse der, skulle stille spørsmål. Og jeg er jo, som du sier, jeg føler meg ganske uredd. Tørte ikke å reise meg opp.
Du gjorde ikke det? Hvem satt ikke på podiet? Van Persie?
Alex Ferguson satt
på podiet. Oi, oi, oi. Sir Alex, husk det.
Sir Alex, ja, ja. Beklager til alle der
ute. Du choka?
Jeg choka. Og så sa jeg jugde til hjem.
Så
at, jeg sa, nei, de ville ikke at utenlandske skulle stille noen spørsmål på presskonferansen. Må håpe at ingen feed var, for det var jo folk fra Spania og folk fra Nederland og overalt.
Og tolker inn og ut og kinesisk. Og, ja, det var ikke noen utlendinger.
Det hadde ikke vært noe problem, det hadde bare vært å reise opp. Men da satt jeg der.
Ja.
Og du vet, det er jo, du vet når du sitter på bryllup og er litt så nervøs, skal holde en tale kanskje og sånn, så sitter du bare sånn og så bare, de tre kvarter har løpt fra meg.
Ja, det gikk ikke.
Du venter så jævlig på rett tidspunkt i sånne settinger.
Og det kommer aldri.
Ja, og der må jeg faktisk si også, at der kommer du på den der, når du skal prate engelsk i sånne settinger, helt forferdelig som du famler og holder på.
Og så er du så rett, får du en sånn mikrofon, for der sitter man jo i... Ja,
det har jo alle lang
sett.
Tid.
Ja, alle har sett det på TV, ikke sant?
Og hele sånn, verden følger med. Får jo med seg hvis du sier noen feil.
Og så er du jo bare den inngangen du har der. Mm. Da kan du få litt sånn stemmeskifte.
Ja, ja, ja.
Excuse me, from TV2 Norway, Sir Alex.
Hva skal du spørre om da?
Nei, det måtte jo vært hvordan i alle dager han klarte å få kjøpt stjernespissen til en konkurrent.
Ja. Det har jo 7 andre stilt om før også, ikke sant?
Ja, og fått litt kjeft, ikke sant? Han var rettesatt. Nei, så bare sa jeg rett til Vegard Jansson at det var ikke mulig.
Nei, det gikk ikke.
Ingen utlendinger fikk lov å stille spørsmål.
Nei, det er stort. Har du hatt det på samme måte? Du også har jo møtt ganske mange store.
Ja, og det er faktisk, det er de settingene der som er aller, aller verst.
Ja.
Hvis du står i sånne intervjusoner, så er det jo egentlig, da er det jo litt krig. Så da, er jo, da pumper jo adrenalinet, liksom. Så da vet du at hvis Ronaldo kommer der, så har du liksom en mulighet, da. Ja. Det er at nå må du få hans oppmerksomhet.
Mm.
Han stopper, og så går han. Ikke sant? Det er, så der, de gangene du står der, så er du litt mer sånn i fighter-modus.
Mm-hmm.
Men på disse her litt sånn stilige seansene, hvor gjerne folk sitter i dress, og alle disse her viktigpettera, engelske aviskommentatorene, ikke sant? Som har en assistent for å hente te, og en for å hente kaffe, og en for å gjøre alt mulig annet faenskapen ber noen. Når du da liksom får ordet, åh, helt grusomt. Jeg husker når Martin Ødegaard ble klar for Real Madrid også. Og jeg skulle formulere, da var det jo da, du måtte stille spørsmål på engelsk, som måtte oversettes til spansk. Martin Ødegaard måtte svare på engelsk, som ble oversatt til spansk. I stedet for at du bare kunne ha stilt spørsmål på norsk, og så spansk. Det var helt grusomt. Og da er det jo sånn at det sitter jo alltid en sånn der pressesjef, ikke sant? Som sitter og peker og har kontroll og skriver liste, ikke sant? Og han noterer jo sikkert bare sånn der klustet nordmann Mitchell 2, ikke sant? Så har du han tjukkass, er det isk fransk? Ja, vi setter tjukkass der, ikke sant? Så, og så plutselig så merker du at mikrofonen går rundt, ikke sant? Så sitter du bare sånn og skjelver, ikke sant? Og så blir du pekt på. Og jeg tror jeg da skulle stille et spørsmål, noe sånt som, har du, hva er lovnadene om A-lagsspill? Ikke sant? Og jeg får ordet, vet du, og begynner å famle og presentere meg hvem jeg er. Jeg ser jo bare at til og med han 16-åringen begynner å le. Han vet da godt hvem vi er, ikke sant? Og så tror spørsmålet mitt lyder noe sånt som at jeg kom fader ikke på hva A-lag var. jeg hører jo ettertid at jeg skulle bare sagt first team eller Real Madrid, så hadde jeg jo kommet godt unna med det. Ja. Så jeg liksom, yeah, you have told about now the Castilla play there. What is the dialogue between you and the A team? Så jeg kom ikke på hva som var et vanlig ord for første laget.
Nei. Man blir så dårlig engelsk.
At så fælt.
På landskamper, da har jo vi rettigheten til å vise disse kampene, og da kommer man jo veldig tett på både Norges spillere og da motstanderens spillere. Mm. Sist landskamp var jo da i Nederland, ja. Hvor da Nederland kvalifiserte seg til mesterskap. Norge, rett ut. Det gikk ikke. Så står da Jon Børrestad på indre bane etter kampen. Jeg står rett ved siden av. Vi skal snart få Ståle Solbakken og Erling Braut Haaland og alle norske. Og så kommer da en nederlandsk spiller gående forbi. Og Jon jo da Tottenham-fan. Og der kommer da det han tror Steven Bergwijn. Ja. Mm-hmm. Så Jon sier, good game, Steven. Og så liksom blinker litt til han, og congrats. Ja. Ikke sant? Går forbi, og så ser jeg på shortsene, så det står nummer 10. Og så sier jeg til Jon, Steven, sa jeg, det er ikke det. Det der er da vitterlig Memphis Depay. Så Memphis Depay, Barcelona-stjerne, der sto 2 meter Børrestad. Good game, Steven. Og var liksom så veldig inne med han, liksom, Tottenham-bror, og ja, jeg vet godt hvem du er. Good game, Steven.
Ja, jævlig bra.
Og han klarte ikke rett opp i det heller, Nei. Fordi at Memphis Depay, han bare forsvant lenger og lenger bort fra intervjuer, og så ble Vidar kastet ut. Så Jon har nok noe uoppgjort med Memphis Depay.
Men det finnes ikke noe verre, vet du, når du... Jo, den er jo ille der du tror du er på bro-siden.
Ja.
Men også den følelsen av at...
Ta meg litt vin.
Her, ta deg litt vin, du. Også den følelsen av at her burde jeg ha visst det, men ja. Vet ikke. Ja. Det nå er ille sånn. Hvis du kommenterer en kamp, jeg husker en kamp vi kommenterte en gang, som var da Real Madrid mot Real Betis. Og det er klart, her er det gjort forberedelser. Alt er klinkende klart, men det er første serierunde det året. Og Martin starter jo den kampen, men du vet at sånn rundt 60 minutter der, så skal det gjøres noen bytter, og det er jo stor sannsynlighet for at det er Martin fra Drammen som skal ut, ikke sant? Og produsentene filmer jo litt de nye gutta som tatt opp fra den B-stallen, ikke sant? Han ene heter Valdés, han andre heter Garcia, han tredje heter González, sånn som alle heter, ikke sant? Og det ligger da kameraene på et nærbilde av en fyr, i hele tiden, og vi er inne, vet du, på alle mulige sånn soccer. Er det Garcia eller er det González? Er det Garcia?
Mens du kommenterer?
Ja, mens du kommenterer selvfølgelig. Og til slutt så bare skruer jeg mikrofonene, og bare sier til Jesper, jeg vet da faen hvem det her er. Og Jesper, ikke er heller opp. Og det er altså så fælt.
Ja, da sitter vi bare og ser på hverandre, og så... ikke peiling. Kan være hvem som helst.
Ja, og du håper sånn, gi oss et nummer da. Ja. Gi oss et eller annet. Altså, hadde det vært liksom Fernando Morientes eller Filippo Inzaghi som skulle inn, så hadde vi jo sett det. Men liksom en sånn 17-åring som bare liksom er dratt ut av en sånn futsalklubb i Malaga.
Men de gamle legendene på tribunene, de kan være også tunge, de.
Ja, de kan være tunge. Klubbdirektører, eiere.
Men der kan du snakke deg litt rundt.
Ja, du kan det.
Du ofte snakke deg litt
rundt. Ja, det blir jo om den eldre garden er fornøyd med det som skjer på Bernabeu i dag.
Ja, eller bare ikke si noe.
Ja.
Også gjerne da vente litt med å si noe, også etter at kameraet er tilbake på banen. Akkurat som at, det var naturlig for meg å ha en pause.
Ellers så kan du da bare si sånn, kommentator til studio. Vi har noe trøbbel. Der er vi på igjen, ja. Den er fin. Jon Hervik Karlsen fint da.
Ja.
Hva da, til du?
Jon Hervik Karlsen hadde en sånn finte som han sa at hvis du havner uten noe, hvis du bommer på noe, eller et eller annet sånn, vær stille og begynn midt i en setning. Einar Bjørndalen inn til andre skyting, for da høres det ut som du har kommentert hele tiden.
Ja.
Det er bra triks.
Veldig bra.
Har vi noen avslutningsspørsmål?
Det er det vi har. Eller? Og vi har fått inn det vi vil kalle noen ønsker.
Ok.
Og det går da, som det så ofte også har gjort før, på litt parodier.
Ok. Da ser du på meg.
Altså Mathias, en nydelig fyr. Usikker på hvor god han er på parodier. Sannsynligvis ikke på nivå med det, heller litt som meg, og da lar vi det være.
Jeg synes det er gøy å høre på deg, Paradero. Kanskje vi skulle fått begge to...
Eller Vågan.
Ja.
kan ikke provodere I dag, fordi at Marius har, som vi har hørt, ribbens brist. Ja. Og da kan han le for mye. Ja. Vi begynner med den første, og den kommer da fra Torskutta. Mulig å få høre Per Mathias, eller Per Messias da, si et par ord om Gyda sin opptreden forrige uke.
Gyda?
Ja, altså stormen.
Åh, Gyda! Vægomslag. Ja. Det var veldig... Jeg vil bare først og fremst si... Norge, moder jord, samler kreftene, strukturerer, pålandsvinn. Da det bra I, kan du si, fjorddimensjon, hvordan Vestlandet formerer seg, danner seg kjernevirksomhet I, kall det blåsekontekst.
Hvor har du mest vær I Norge, vil Per Messias si?
Du vet det at det en del oversjøiske områder, Jan Mayen, Dronning Mådsland, der det fryktelig kaldt, vannpartikler istappet, og det mye nordover, det det.
Men Gyda, vel ikke et sånt drømmenavn på en storm for Per Messias?
Tarik.
Ja, ikke sant, du må ha inn en erde.
En Omar. Og en kaldt opp etter landslagsspillere.
Men en hyggelig vind, en hyggelig storm har det vært. Ruben.
Ja, jeg enig. Ja.
Enig?
Ja, enig. Ja.
Etter Ruben Yttergaard Jensen. Ja, den hadde vært klink. Ja. Så det da neste ønske, og det fra Morten Bjørnes. Hvilke tanker gjør Ståle seg om sine vikartreninger for kommer?
Jævlig vondt med det ribbeinsbruddet med den Ståle. godt å må jeg gjerne kjenne litt på det. Det kan du si. Reka gjorde god jobb, og nå det bare inn og overta. Og jeg klar 24-7, så ja.
Og så var det spørsmålet om man kan overta på permanent basis.
Ja, ja. Jeg tror rolleblandingen, at det ville føltes litt presse og litt unødvendig. Så ja, nei, vi får la våre danske venner campe hårdt for å få HamKam tilbake.
Men ikke mulig å kombinere landslag og...
Hva synes du om at Reka bare stakk til Trondheim da?
Det forståelig. Det forståelig. Stor jobb. Reka har hatt en renaissance som fotballtrener. Og, ja, det kan du si.
Henrik Fjellstad.
Nå må det være siste.
Hva tenker Torir om Linkas innsats i Mesternes Mester så langt?
Hør, jenter. Linka, bra til å pusle, 90 grader. Nøye på prinsipp mellom sittestilling og velta. Savner hvordan, se hvordan Gro, han var alltid så fornøyd med Gro. Ja. Gro gjorde det på bra måte. Katja har prøvd, Nora har ikke prøvd, Nora spiller fortsatt, det har Linka prøvd, Tinka var med sesong tidligere, utvikling har vært cirka bra på Katja, jordmor Mattia, Tatja, Nyland, Vicky. Må ikke glemme Vicky. Ankomst og...
Hun blir sterk I Mesternes Mester en gang I tiden.
Å fy fader.
Ja,
det maskin. Ja.
Hun så jeg på TV går sammen med det. For da gikk jo dette her hele Norge trener I reprise. Og da, I den episoden som gikk, så hadde du med deg en av disse Solberg-søstrene og Vicky.
Et fantastisk program.
Ja.
Mm.
Jeg skulle bare det...
Ja, det var mange gøye folk. Hvem ble du mest imponert da? For dette var da et program som gikk etter at pandemien kom for fullt, nesten som Gyda innover Norge.
Mm.
Og da måtte vi jo lage litt TV, og da ble det et... treningsprogram oppe på Oslo CrossFit I en svær sal med ganske få mennesker.
Ja, og så fikk vi idrettsstjerner inn, fikk B-laget inn to ganger.
Det var tungt.
Mm. Ja, det var tungt.
Det Stiv enda.
Ja.
Nei, det var jo kanskje Stig-André Berge da, eller Emil Mek, der du ser hvor liksom godt trent de
Ja.
Det som veldig kjedelig for meg når jeg ser det går om og om igjen på TV, at samboeren min måtte klippe meg. Jeg så ut som Norges Tiger King.
Bare... Ja, du var litt som Tiger King.
Ja, men du har jo litt Tiger King over det. Men det var hyggelig å ha deg med som vikar for Simon.
Ja, neste uke. Jeg tror vi får inn litt pizza fra pizzabakeren. Det har jo blitt vårt rituale.
Eller ja, det må vi ha.
Det hyggelig. Det blitt vårt nattverd.
Hyggelig pizza fra pizzabakeren.
Ja.
Ja.
Og I dag, vin også fra Pepsi Max.
Ja.
Ja.
Men det blir jo fint å få tilbake Simon-merket.
Ja, da, men han straks tilbake. Og da du tilbake igjen på bakrommet, og med å planlegge en ny episode. Skal vi se hvilke varianter har vi I dag? Ja, kjøtt, bacon og ost.
Det må vi like. Ja, men takk for I dag.
Klikk. Veldig hyggelig.
Takk for I dag.
Vær så god.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.